Бенере Хоризонт подкаст. Неразказани истории, събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
След магията Перу, Нели Димитрова Бонева държи в ръцете си книгата «Магията на Япония», пак видяна през вашите очи.
Наистина за Япония е малко по-различна от тази за Перу, но пак е магия. Оформя се една поредица, поне аз така си го мисля. Беше много приятно, защото ние бяхме организирана група първи след COVID-пандемията и ограниченията в Япония. Даже успяхме да направим снимки без чужди хора на тях. Много ми хареса, беше ми мечта отдавна и се радвам, че си осъществих. Препоръчвам на всеки, който има възможност и желание да отиде да види. Това е друг свят, различен свят, не толкова далечен до нас. Не можах така да имам близък контакт с хората, с обикновените хора, защото ние бяхме българска група и се движихме по програма, но така или иначе в свободното време, когато се движихме по улиците, когато влизахме в магазините, техните поклони останаха и у нас и така, може би без да искаме, започнахме ние да се покланяме. На тях им ставаше много приятно и се усмихваха. Едни възрастни хора, двойка възрастни хора ни срещнаха на един светофар. Нашия екскурзовод вървеше напред с българското знаме. Те ни познаха, че сме от България. Попитаха се пак да се уверят дали е така. И веднага с ентусиазъм и с много добри чувства разказаха с 2-3 думи, че са били у нас, били са на празника на розата в Казанлък, били са във Велико Търново и са очаровани от България.
И не може да не са чували за детския хор на Българското национално радио.
Естествено, направихме си устата, както се казва. Те се засмяха, коментара им беше само поклон и ръкопляскане.
Всички, които са чули песните на нашите славейчета, завинаги остава в сърцето им спомена за срещата с тях.
Ами освен магията на българското кисело мляко, която първа е завладяла Япония, освен котошо и българските славейчета, вече са един от символите на България за японците.
Какво най-много ви впечатли във вашата разходка в Япония?
Много интересно, че хората ходят с обувки, които са им по-големи като размер. Питахме и нашата българска водачка екскурзоводка и от японска страна екскурзовода. Според тях, защото им се налага доста често да се събуват на различни места и по различни поводи, затова предпочитат малко по-широки обувки. И другото обяснение е, че много часове прекарват с краката надолу и имат проблем с това. за да не ги стягат обувките, както се казва, предпочита да са с един-два номера по-големи. Всички бяха с маски. Само ние, чужденците, бяхме без маски. И другото, което така бяхме подготвени все пак, че винаги се покланят, винаги са много любезни, не чухме някой да се кара, да повиши тон. Говорят, че изучават английски език в училищата, младите децата, младите хора, но не могат да говорят английски. Това беше един от проблемите. Веднага включваха Google Translate, когато ги попитахме нещо и така срамежливо се извиняваха, че не говорят английски. Нашата българска водачка ни предупреди, че децата, които срещахме, ученици, събота и неделя, обикновено те посещават различните забележителности, но не само като посещение, а това нещо е свързано с някакви игри, с някакви загадки, с някакви викторини. След това децата пишат, описват това, което са преживели. Те се сбутваха, намигваха си и само казваха hello и бягаха след това.
А да кажем за маршрута, по който минахте, да кажем за забележителностите, които има и снимков материал от тях и сте описали.
Започнахме от Токио. Доста време бяхме там. Даже завършихме нашата обиколка пак с Токио. След това посетихме Йокохама, голямото пристанище с китайския квартал там. Много интересни неща. Разбира се, Камакура, и тук съм много доволна, че успях да снимам статуята на Буда без хора. Шинтоистите и будистите са много, така, религията е много застъпена. Има различни храмове в Япония. Ние много не можахме да ги различим, но както и да е. Много ме впечатли Фуджи. Фуджи-сан, както я наричат японците почтително. Успяхме да се качим до половината, до пета станция, общо са 10 станции. И качвайки се ни обясниха, че има една призрачна гора, в която явно има някаква магнитна аномалия, защото се губи сигнала на мобилните телефони, компаса се завърта в необичайни посоки и тази територия е избрана за територия на самоубийците. В Япония това е огромен проблем. Там има и професия търсач на самоубийци. Когато има няколко души, които много добре познават тази гора, когато забележат някакви автомобили да стоят на паркингите по-дълго време, им светва някаква червена лампичка и тръгват да търсят самоубийците и да предотвратят, разбира се, фаталния край. Фуджи беше огряна от слънцето и всички ни казаха, че това е огромен късмет, защото тя по принцип е неприветлива планина, обвита в облаци, в мъгли и така. След това продължихме към Мацумото. Тук има един много интересен замък, Черния гарван се казва, защото формата му е на гарван с разперени криле и облицовката му е черна. Продължихме към Такаяма, бяхме на един сутрешен пазар, много интересен, с едни специфични куклички, които се купуват там и в зависимост от цвета на шапката и лицето на кукличката, тя е за различен късмет. За здраве, за любов, за работа, за учение и така. Много съм впечатлена от така нареченото етно село, както го определяме ние, Ширака Ваго. Те са цял комплекс, ние бяхме в Огимаши. Това са едни сламени, едни къщички дървени с сламени покриви, които са толкова наклонени като ръце в молитва. Често остават изолирани от света, защото падат двуметрови преспи сняг и не могат да ги изчистят. Те не ги и чистят, но е толкова живописно, толкова истинско. Много ни впечатли и едно огнище, Цялата къща, 2-3 етажна, се топли от едно гърненце, кюмбенце, заобиколено с пясък, което е на първия етаж. И се очаква цялата къща да се затопли. При 2 метра сняг не знам как се получава, но явно хората са свикнали. Каназава също беше много интересно. Там има един дом на самурай, да го кажем, в който има един кафез. И кафеза винаги е закрит с някакво платно, защото птичката, която е живяла в този кафез, е пеела само когато е тъмно, т.е. нощно време. Да, но самурай искал и през деня да му пее и затова закривал клетката с това платно, за да чуе гласа на птичката. Другото – Киото. Киото е един космополитен град наистина, но тук се качихме на една тераса, която е 7-етажна дървена конструкция. На времето там 13 метра е височината и оттам са се хвърляли, да кажем, и който оживее се е смятало, че има, че е благословен и че има голям късмет. Сега вече тези неща са забранени. И другото е храма на чистата вода. Там 3 ручия паралелно се стичат. Едното е за здраве, другото е за любов, третото е за късмет. И с едни черпачета с дълги дръжки се нареждаш на една опашка, за да можеш да си пиеш от водата. И само от едно, разбира се, ручиче, което си решил.
Тук има поговорка, че когато пиеш от вода в някое населено място, винаги се връщаш. Имат ли японците такава поговорка?
Ми не сме чули, но така или иначе не зная как европейците биха могли по няколко пъти да се върнат на едно и също място. Доста е далечно разстоянието и аз лично предпочитам да отида на други места, на които не съм била. Много е интересна и каменната градина. Това са едни 15 камъка, които никога не се виждат едновременно всички. Така са наредени, че винаги виждаш 14. Приказката е, притчата е, думата е, че само човек, който е духовно извисен и постигнал нирвана, може да види тези 15 камъка едновременно. Имаше награда за нашата група, но никой не я спечели, никой не можа да види 15 камъка.
И вие ли не можах?
Не. Не, броихме, гледахме от тук, от там, но нищо не се получи. Ами не сме достигнали духовно съвършенство, какво да се прави? Златния павилион. Това е нещо уникално, наистина е покрит със злато, така наречената пагода, както ние я знаем и си я представяме. Той е в едно езеро, глежда се в езерото и все едно са 2 златни павилиона, заобиколено е с страхотни градини. Много приятно място, много впечатляващо, отпускащо, релаксиращо. Ние имахме много хубаво време, слънчице, спокойно, топло и се насладихме от цялото си сърце на тези красоти. Разбира се, не пропуснахме и чайната церемония. Обясниха ни, че чайна церемония не се казва, когато туристите отиват да пият чай, защото церемонията трае поне 4 часа. Свързана е с много предварителна подготовка, с не само учителя, но и посетителите на това пиене на чай трябва да се отпуснат, да слушат музика, така да са настроени мистично, дори ако не духовно. Но успяхме да разберем как се пие чай по-японски. Нашата майсторка беше жена, по принцип те са мъже, но нашата беше жена и ни показа едни плавни движения, едно съвършенство. Никой не смееше да шукне, да мръдне. И много интересно, че те, например, харесват и така обожават паничките от чай, за пиене на чай, които не са еднакви, а даже тези, които имат някакъв дефект. Малко са щупени или нещо от глазурата се е поизтъркало, тогава те ги смятат за неповторими. И пиенето на чай от тях е много, така, няколко класи над обикновеното пиене на чай. Има цели школи по света, хората с години се обучават и така.
Повторима съм убедена, че и магията на Япония, къде могат читателите да я намерят и да се докоснат до вашите чувства, мисли и преживявания.
Книгата може да се намери в нашата книжарница, която е в София, квартал Лагере, улица Мъглен 5. Освен това и ще направим към Магията Перу допълнение на страницата във Фейсбук за Магията Япония. Може да се поръча и по интернет, в страницата на лично съобщение. Ще отговоря на всеки и ще изпратим книгата, ако има интерес.
Нели Димитрова Бонева ни представи Магията Япония.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.